Isä, kiitos, että tiedät meidän rukouksemme, jotka on meidän sydämessä. Tiedät ne pienemmät toistuvat rukoukset ja ne suuremmat asiat, jotka on siellä syvällä. Kiitos, että kosketat, johdatat, kirkastat omaa poikaasi Messias kuningasta meille ja näytät isän kasvojasi, koska lähetit poikasi kantamaan syntimme, mutta myös näyttämään meille isän kasvot tässä kaikessa. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi, Elohim antoi ainokaisen poikansa. Isä, sinä annoit ainokaisen poikansa, poikasi, ettei yksikään, joka hänen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, Elohim Adonai Ehad, yhden totisen Jumalan ja Jeshuan Messiaan, jonka sinä olet lähettänyt. Amen. Ja rukoilen sen hieman aramealaisen tekstin mukaisesti. Nyt vielä sanon sen verran, että itselläni tämä kierros, jonka nyt tein, joka oli useissa kaupungeissa, niin oli hyvin merkittävä, koska näin Jumalan työtä eri kaupungeissa, eri paikoissa, eri lehtimajoissa. Nämä kaikki on lehtimajoja. Me kutsumme niitä eri nimikkeillä ehkä. Ne on kauniita Jumalan lehtimajoja. Ja iloitsen siitä, että se mitä Jumala tekee, kaikilla on tilaa siinä. Eikä ole yksikään ihminen, joka haluaisi sanoa, että minä haluan niin kuin määrätä koko kentän. Tämä on Pyhän Hengen määrättävissä. Ja hänellä on palvelijoita joka puolella. Ja minua vielä siunasi se kirkon kuva siellä pohjoisessa, jossa oli Daavidin tähti. Kovasti siunasi. Mutta nyt mennään vielä tähän tekstiin ja tähän ajatukseen. Toinen Mooseksen kirja, eli toinen luku Jaakobin kirjettä. Siellä pitäisi olla sama asia kuin Pietarin kirjeen toisessa luvussa ja Johanneksen kirjeen toisessa luvussa. Siellä pitäisi olla sama asia. Tai muuten, mitä olen sanonut, niin ei pidä paikkaansa. No niin. Kun ajatellaan toista Mooseksen kirjaa, niin se on hyvin helppo niin kun ajatella sitä kokonaisuutta. Siellä on Egypti. Mooses pakenee Egyptiin. Egyptistä lähtö. Kaikki ne vaiheineen ja vitsauksineen. Mutta sitten se suuri tapahtuma on se pääsiäinen, happamattoman leivän juhla ja pääsiäinen. Tätä ei ole tässä muodossa, ensimmäisen Mooseksen kirjassakaan, tässä muodossa. Pääsiäisen jälkeen lähdetään ulos Egyptistä ja sitten mennään Jumalan vuorelle. Ja mitä Jumalan vuorella saadaan? Jumalan huone. Ja siinä huoneessa on se keskeisin osa, se lain arkku ja kaikkein pyhin. Ja siinä on ne 10 käskyn taulut ja armoistuimen kansi ja näin poispäin. Saadaan ilmestysmaja. Ja sitten sen jälkeen siitä tulee asiaa paljon ja kehotusta vielä hieman. Tämä Jumalan huone on se iso asia. Ja ne askeleet, jotka vie sitä kohti. Ja minä rakastan kaikkia Jumalan tekemiä ihmeitä, suuria ja pieniä, koska ne on kaikki suuria. Mutta suurin ihme on itse Jumala ja hänen totuuden kirjansa, elämän kirjansa. Tämä on niin ihmeellinen ja ihmeellisesti kirjoitettu. Ensimmäisessä, toisessa luvussa Jaakobin kirjettä, joka täältäkin löytyy vielä, niin Siinä puhutaan Jumalan huoneesta, Jumalan ilmestysmajasta, joka ilmenee siellä kokouksessa. Jaakobin kirjan toisen luvun alusta. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesuaan, Jeesukseen, Messiaaseen tai Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseenne tulee mies, no kokous ei ole koko temppeli, mutta se on Jumalan huonetta siinä paikassa. Tässä on valtavan iso asia, että kun kuningas Salomon hän rakensi sen temppelin, se oli juuri 7. kuussa, ja tämä oli niin valtava iso asia, tämä temppelin rakentaminen. Se oli niin suuri asia, että tuli lankesi taivaasta ja kuluttui sen uhrin ja näin. Mutta häneltä jäi huomioimatta se lehtimajajuhla, että pitäisi tehdä myöskin lehtimajoja. Mulla on kaikki nämä tekstit kotona tähän lainaamani raamattuun, niihin on merkitty niitä, niin mä ohitan ne nopeasti. Ja tämä on juuri Jumalan työssä se vaikeus. Pyritään rakentamaan superverkostoja, suuria verkostoja. Amerikassa on ne megaseurakunnat ja vaikka mitä. Salomon rakensi valtavan temppelin, ja se oli kyllä Jumalan ohjeissa annettu tämä temppeli ja oikein. Mutta heiltä unohtui lehtimajajuhlan rakentaminen. Kun palattiin takaisin sieltä Baabelista, jos muistatte niin kaukaa, se yksi ensimmäisiä asioita, kun alttari oli pantu pystyyn, niin he rakensi lehtimajat. Eli sen pienen, sen suuremman rinnalle. Ja voi meitä, jos me ei nähdä sitä, että se, siinä pienessä se on niin kuin nukleus, tämmöinen ydin siitä suuresta. Ja meille täytyy olla se pieni ja suuri. Ja Messias, joka piti suuria massakokouksia, siellä oli ihmeellisiä asioita, kuolleitakin heräsi. Mutta se, missä liikkui nämä suurimmat ihmismassat, niin mä uskon, että hän huokasi siinä, kun pääsisi taas sinne Lasaruksen ja Martan ja Marian kotiin, jossa voi olla kotona. Se oli vähän niin kuin lehtimaja. Jaakobin kirjaan takaisin, jos kokoukseen tulee mies, joka on kultasormus sormessa, ja se ei ole ihan samassa merkityksessä kuin vihkisormus. On hyvä pitää vihkisormusta, se on hyvä. Kultaistakin. Ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyys ja katsotte loistava pukuisen puoleen. Ja sanotte, isä, istu tähän mukavasti. Ja köyhälle sanotte, istu tuonne taakse tuohon jalkajakaran luo. Niin silloin te olette joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa. Koska silloin te olette ristiriidassa Jumalan huoneen kanssa. Jumalan huoneessa ei ole tällaista erottelua. Ja silloin se ei ole isän hommaa. Isä näkee kaikki lapset. Isä näkee, joka on kasvanut pitkälle uskossa jo. Ja sen, joka on ihan baby-asteilla tai ensimmäisissä askeleissa. Ja sanotaan pukuun nähden se, jolla tämä vanhuskauden viittakin oikein loistaa. No se on sama kaikilla, mutta joku voi olla siihen vaellukseensa nähdenkin ryysyissä. Se voi olla kirjaimellista ja kuvannollista, että kaikki otettaisiin vastaan. Rakkaat velje, niin hän jatkaa näin. Jumalan huoneesta on kysymys. Mutta tämä on niin kuin, vähän niin kuin sitä esipihassa olevaa asiaa, mutta tärkeää. Pietarin kirjan 1. luvun 2. luvussa, onko siellä jotain samasta? Eli mitä Jaakob sanoo tällä, tärkeyttä ei nähdä siinä, mikä tulee ulkopuolelta. Kaikki on aivan samanarvoisia. Mä olettaisin, että se tarkoittaa sitä, että jos tulee se liikemies tai kansanedustaja, jolla on se hyvä puku päällä, niin kuin hänellä on tapa, että se pitää survota, panna sinne väkisin sen takaseinälle, mutta antaa hänen istua sinne mukavasti, mihin hän sopii, ja tervittikää häntä, mutta älkää antako hänelle enemmän tärkeyttä kuin muille. Ja sitten antakaa sen köyhän valita myöskin istumensa. Usein köyhät haluaa valita sieltä vähän, kun ne on kainoja, mutta niitä voi rohkata sitten eteenpäin. Antakaa Jumala järjestää se juttu. Ei siinä panna sitä menestyvää kansanedustajaa myöskään alaspäin. Antaa sen olla Jumalan huone. Jumala panee ne omaan järjestykseensä. Meidän tulee nähdä kaikenlaisia ihmisiä. Mutta toinen luku ensimmäisessä Pietarin kirjettä, onko siellä Jumalan huoneesta mitään? Tässä on tällä tavalla, kyllä se oma raamattu pitäisi olla. Se on tuossa alussa näin. Ensin halatkaa niin kuin vastasyntyneet sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte elämään arameassa, elämään tähän pelastavaan elämään. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö. Elävän kiven tykö. Tässä on se valtava kuva. Tämä kivi, josta tulee nyt se taas se Jumalan huonekuva tässä. Mutta tämä kivi oli hyvin se henkilökohtainen sanoma Keefalle, eli Pietarille. Messias hänelle sanoi, että sinä olet se kiven osa, kallion osa tai Keefa. Ja tälle kivelle, kallion osalle minä rakennan seurakuntani. Myöskin se on sinän oma asiayhteys, joka on juuri sen tunnustuksen kanssa yhteyttä. Kun Keefa näki, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Hengelliseksi huoneeksi. Sinä on taas se Jumalan huone, Jumalan asumus. Pyhäksi papistoksi. Nyt tässä on kaksi asiaa. Uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuan Messian kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten se jatkuu. Tässä on nyt niin kuin kaksitahoinen kuva. Toisaalta meidän ensimmäinen tehtävämme on rakentua, tulla rakentuneeksi. Tätä rakentumista me ei itse voida ottaa vastaan enemmän niin kuin pikkulapsi, joka siihen tulee. Hän on sen armoilla, että hänelle annetaan. Hänelle annetaan ruokaa, ravintoa, ohjausta, mistä löytyy kaikkea, riittävästi lepoa, rakkautta. Ja sitten siihen kuuluu myös sitä koulutusta, että vaaroista pois ja maantieltä pois, tätä tällaista. Meilläkin kun tämä usko lähtee käyntiin Jumalan avulla, niin se ensimmäinen asia ei ole, että pitää saada heti sellaiseen suureen koulutukseen. Reppu selkään täynnä kirjoja, mutta eihän se selkä kestä. Moottori saa käteen kaatamaan puita Jumalan huoneeseen. Mua joskus ihmetyttää nämä ihmeelliset koulutusohjelmat, jotka pannaan ihmiselle heti siihen päälle. Että pitäisi olla se, rakentukaa, tulkaa rakennetuiksi, Efesolais 4, Jumala antoi ne palvelijansa, oli ne apostolit, profeetat, evankelistot, pastoriopettajat. Näistä olisi paljon puhuttavaa tästä teemasta, mutta ne on niitä Jumalan palvelijoita, jotka rakentaa sillä, miten heitä on rakennettu ja miten Jumala on heitä rakentanut. Ensimmäinen tulee rakentua Jumalan huoneeksi. Tämä Jumalan huone on siellä kokouksessa, mihin tulee se köyhä ja se rikas. Mutta Jumala yhdistää meidät tiettyjen ihmisten kanssa, jotka tulee olla sitä osaa rakennusta, jossa me ollaan. Tässä tulee olla tarkkoja. Mä en oikein tiedä, miten mä tämän oikein osaisin sanoa, että se tulee oikein. On myöskin vaiheita joskus, että joku ihminen jossain hengellisessä kodissa saa, jossain lehtimajassa sanotaan näin, saa tiettyjä asioita, mutta sitten se lehtimaja ei anna sille ihan sitä Jumalan koko, näitä kokonaisia kasvoja, mistä Paavali sanoo, the whole counsel of God, Jumalan koko neuvonpitoa, ei ehkä siitä tuu ulos. Se voi olla joksikin ajaksi tämä lehtimaja hänelle tarkoitettu, mutta meidän tulisi löytää semmoinen paikka, jossa on se Jumalan koko neuvonpito sieltä kokonaisuudessa, joka on juuri sitä, että se on sieltä isän näkökulmasta, jossa on se virta, kaikki se näin. Sitten rakennutaan, mutta sitä rakennusvaiheessa tulee sitten se seuraava vaihe, että aletaan oppia rakentaa näitä, tekemään näitä hengellisiä uhreja, että meistä tulee sitä hengellistä papistoa. Nyt on 500 vuotta tästä uskon puhdistuksesta ja tällaista miestä kuin Martin Luther. Me tiedetään se virhe, ne aina mainitaan. Saanko mä sanoa Lutherista jotain hyvää tänään? Saaksit sanoa jotain hyvää? Nyt mä odotin, mikä se hyvä oli. Me puhuttiin tästä rakentumisesta. Joo, Luther sanoi, että kun se tuli sitä katolisuuden paineen alta, että jokainen uskova, joka on oikeasti uskossa, eli täällä sydämessä, niin hän on pappi. Mutta tarkoittaako se sitten, että Jumala ei olisi antanut näitä palvelutehtäviä, pastoreita, opettajia, evankelistoja ja kaikkea tätä? Tietysti näitä virkoja on siellä tai ne on Jumalan toimen ilmaisuja. Kyllä niitä on, mutta jokainen uskova on pappi, joka tekee hengellisiä uhreja. Nyt me ollaan aina liikkeellä esipihasta pyhäkköä kohti. Se ensimmäinen asia siellä esipihavaiheessa on, että me ei saada katsoa henkilöä. Eli 2 Korintolaiskirje 5:16-17, nähkää kaikki uudessa luomuksessa. Se köyhä ryysyinen on yhtä paljon siinä uudessa luomuksessa, jossa hän uskoo sydämestään tähän lunastajaan. Ja sitten se rikas, ne on aivan samanlaisia uudessa luomuksessa. Me ei tunneta ketään ruumiin mukaan tai lihan mukaan. Näin. No niin, mutta nyt meidän tulee rakentua ja semmoinen ihminen, joka kokee syrjintää siellä lehtimajassa, hengellisessä kodissa, sen on vaikea rakentua, rakkaus rakentaa, tieto paisuttaa. Tietoa tarvitaan, mutta tieto paisuttaa myös. Niin, joka kokee olevansa syrjitty, niin silloin on vaikea rakentua, silloin on vaikea rakentua. Miksi? Koska sen on vaikea nousta niiden sen haavoittuneen tilanteen yläpuolelle ja nähdä ne isän kasvot, joista puhuttiin eilen. Mutta sitten, kun se tulee tällaiseen tilanteeseen, niin kuin Pietari sanoi, että pannaan taas se pahuus pois sieltä, kaikki pahuus. Ja mennään ottaa sitä sanaa väärentämätöntä, aitoa maitoa, jolla me kasvetaan elämään tämän virran elämä. Tämä on yksinkertaista. Joskus maanviljelijöille on helpompi oppia Raamattua kuin kovasti koulutetulle ihmiselle, kun se tulee näistä maanviljelykuvista ja Israelin pappeus oli aina rintarinnan maanviljelyn kanssa, kun nämä uhriasiat ja viljojen kypsymiset oli siinä samassa. Okei, mutta sitten kun on alettu kasvaa armossa, ei niinkään ohjelmien kautta, ohjelmia tarvitaan, mutta täytyy olla hirveän tarkkana, että se edistää kasvua, eikä ohjelmastuu päämäärä. Silloin se menee se isyyden henki pois. Ja samalla se, että me nautitaan Messias-kuvassa siinä ensimmäisessä kerroksessa, mikä hän on ihmisenä ennen kirkastumistaan. Mutta sitten se toinen kerros on, jossa me katsotaan häntä kirkkaudessa, ja se on se meidän kotimme, mutta me liikutaan vähän niin kuin näiden kahden kerrostuman välillä tässä palveluksessa. Kahden pappeuden meidän tulee ymmärtää. Ja sitten aletaan uhrata näitä hengellisiä uhreja, jotka Jesuan, Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ne on kiitosuhreja, ne on hyviä töitä, ne on kaikkea sitä. Mutta sitten tämä, kun elämässä rakennutaan, kun armo rakentaa meitä, isän kasvot rakentaa meitä, ravinto, joka tulee Jumalan kokonaissanasta, kokonaisilmoituksesta, niin sitten se muodostuu se pappeus siitä niin kuin aika luonnollisesti, että se halu tulee sisältäpäin. Joku voi joskus vähän niin kuin nykäistä johonkin, mutta se tulee ja sen on pakko tulla sitten sisältä päin, että se menee oikein. Mä nyt puutun näihin tähän valtavan suureen ohjelmointiin, mitä maailmassa on liikkeellä. Melkein joka puolella näkyy seurakunnallisissa järjestöissä, että on koulutusta. Koulutus sinänsähän on tietysti hyvä. Mutta sitten joskus tietyissä ohjelmissa, kun katsoo, että jaa, ketkä on ne kouluttajat, katsotaan sitten, keneltä ne oppi. Niin usein näkyy, että siellä on suuria liikejohtajia. Liike-elämä toimii liike-elämän tavalla. Ei sitä moiteta tässä. Se toimii omilla säännöillä. Jos se on rehellistä, niin se on hyvä. Jos se on rehellistä, se on erittäin hyvä. Mutta jotkut liike-elämän johtajat, jotkut filosofiallisesti suhtautuneet ja tämmöiset motivational speakers, tämmöiset motivaatiopuhujat, jotka katsoo peilissä 30 kertaa ja sanoo, että rakastan itseään ja sitten on hyvä motivaatio. Mä vähän seurasin niitä hommia Amerikassa ollessani. Sain liike-alan koulutusta. Niin jos nämä on niitä johtajia, mitä ne ymmärtää kasvusta ja pappeudesta? En mä tiedä, mitä ne ymmärtää. Mutta taas tulee se ajatus ja se pelottaa, että jos tämän perhekuvan tilalle tulee semmoinen toinen kuva, ja taas ne isän kasvot väistyy, ja sitten siitä tulee semmoinen menestysohjelma. No niin, se siitä. Mutta nyt meidän täytyy mennä Johanneksen luo. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje. Ja sen toinen luku. Samalla tavalla lähestyn näitä kaikkia. Samalla tavalla lähestyn näitä kaikkia lukuja. Kolmatta lukua näissä kaikissa. Niin kun vähän katselen kolmannen Mooseksen kirjan taustaa vastaan ja löydän samoja yhtymäkohtia. Nyt Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä toisessa luvussa. Siellä se alkaa mielenkiintoisella tavalla. Ja tämä on niin kuin se isän näkökulma, eli kaikkein pyhimmän näkökulma. Lapsukaiset, tämän minä teille kirjoitan, ette te syntiä tekisi. Muistatte, mitä sanottiin siinä alussa, siinä oli happamattoman leivän juhla toisessa Mooseksen kirjassa, pääsiäinen. Sitten lähtö Egyptistä, tulo Jumalan vuorelle, sitten se Jumalan huone, ja oli siinä matka kokemuksia välissä. Eli ette syntiä tekisi, eli lapsukaiset, minun rukoukseni on teille, että teidän uskon elämä olisi happamattoman leivän juhlaa. 1 Korintolaiset 5. Viettäkää siis juhlaa, uskon elämää juhlana, Israelin juhlien mallin mukaisesti. Messiasjuhla, mutta se toimii juhlana silloin, kun hapan on pois sieltä. Eli se on hyvin myönteinen asia, erittäin myönteinen asia, mutta siinä pitää olla se yksi varoitus. Aivan niin kuin ostaa pesukoneen, niin siinä on se varoitus, että ei vettä sekoittaa siihen sähköön. Mutta ei se varoitus tarkoita, että se ei olisi hyvä kone, ettei sitä tarvitse pelätä. Mutta varoitus pitää ottaa tosissaan, muutenkään huonosti siinä. Ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja. Tämä on se pääsiäislammas, se puolustaja, joka puolusti Israelin koteja sellaisella tavalla sillä sovitusverellä, että yksikään kuollon enkeli tai se yksi enkeli, joka kulki, niin ovelta ovelle, niin se ei tullut sisälle, koska oli se puolustava veri ja puolustaja. Isän tykönä Jeesua, Messias, joka on vanhurskas. Isän tykönä. Tämä on kaikki sieltä isän näkökulmasta. Se on isän tykönä. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tämä lunastus on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa niin vahvasti kuvina. Siellä alussa se puku, jolla Aadam puettiin, se on muuallakin. Se on siinä Iisakin uhraamisessa. Se on toisessa Mooseksen kirjan uhreissa, kolmannen Mooseksen kirjan pappeusvaiheessa, kaikkea sitä. Mutta tämä on niin keskeinen, tämä uhriasia, koska ilman sitä, että meillä on se varmuus, että sydän on puhdistettu, ei teolla, vaan verellä, ja kun kaikki tuomme tämän veren puhdistuksen, niin silloin meillä on se luottamus isän edessä. Mutta sitten se jatkuu näin, mutta siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Tämäpä mielenkiintoista. Kun Egyptistä lähdettiin, oli pääsiäislammas saatu jo. Käytiin vähän niitä vaiheita läpi, jossa oli se mannan saanti. Sitten mentiin Jumalan vuorelle, jossa saatiin Jumalan käskyt. Tietysti Johannes, Johanan, joka nimi tarkoittaa Jumalan armollisuutta, puhuu niistä sydämeen kirjoitusta käskyistä, että nyt se pyhä opetuslaki on kirjoitettu tänne sydämen tauluihin, niin siellä se tulee aivan erilaisella voimalla. Johannes kirjoittaa sieltä käsin. Mutta sitten hän sanoo hyvin, että jokainen, joka sanoo, minä tunnen hänet, joka menee kehumaan, että mulla on se Jumalan tuntemus, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valehtelija, ei, ja totuus ei ole hänessä, mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Eli tämä käskyjen pito on sittenkin rakkausasia. Siitä me tiedämme, että me hänet tunnemme. Ensimmäinen käsky Israelin taulukossa on, minä olen Herra sinun Jumalasi, ani Elohim, Adonai Eloheha, sinun Jumalasi. Se on se ensimmäinen käsky. Jumala antaa itsensä meille siinä. Ja siinä tulee se rakkaus. Se mitä seuraa, niin se on aivan samassa hengessä sitten. Mutta sitten tuleekin mielenkiintoista. Meillä olisi, joka sanoo, että pysyy hänessä. Hänessä pysyminen vaikuttaa hänen tahtonsa tekemistä, eli vaeltamista, niin kuin hän sanoi. Jos joku sanoo, että hän pysyy kyllä vapahtajassa, mutta ei, hänen tulisi vaeltaa samoin. Eli jos hän kehuu tällä, miten hän on Herrassa, eikä vaellus ole sama, niin silloin siinä on jotain on jäänyt oudosti, jotain on mennyt väärin. Mutta sitten hän menee tällaiseen mielenkiintoiseen asiaan, tässä rakkauskäskysuhteessa. Silloin kun lähdettiin Egyptistä, mentiin Jumalan vuorelle, jossa saatiin 10 käskyä. Mutta millä tavalla ne 10 käskyä sitten saatiin? Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta. Tämä on vanha käsky, se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa, mikä on totta hänessä ja teissä. Tässä on semmoinen kohta, että mä vähän epäilen, että tätä on ymmärretty, jos lukee vaan länsimaisia kommentaareja. Johannes käyttää aivan samaa kuvaa. Mooses, tule vuorelle, saat nämä lain taulut. Mooses nousee vuorelle ja saa siellä ne käskyt. Hän tulee alas ja näkee sen kansan epäjumalan palveluksen. Hän heittää ne taulut sinne kivikkoon. Sen jälkeen, siinä on tapahtumia tietysti, mutta sitten hän saa kehotuksen mennä ja tehdä uudet taulut ensin. Ja sitten Jumala kirjoittaa niihin uusiin tauluihin. Taulut tekee Mooses sitten. Ja siinä on semmoinen pieni läksy, että Jumalan tekoja ei kyllä saisi rikkoa, vaikka kuin suututtaisi. Siinä tuli vähän hommaa. Ne Mooseksen tekemät taulut ei ollut ihan yhtä hyvännäköiset kuin ne ihmeellisimmät Jumalan taulut. Mutta se kirjoitus oli sitten Jumalan kirjoitusta. Hän kirjoitti ne. Tässä on se sama kuva. Ensimmäiset käskyt. Ensimmäinen lainanto. Toinen lainanto. Vanhat käskyt. Kuitenkin uudet käskyt. Ja se on Jumalan kirjoitusta. Minä en voi välttää sitä, että se on aivan selvästi Johannes kirjoittaa toisen Mooseksen kirjan taustaa vastaan. Ja muuten mä en kyllä ymmärtäisi tätä koko hommaa ja tällaista kielenkäyttöä. No miksi sitten se on vanha ja uusi? Kun se on sama sanoma. Mitä Jumala puhuu tänään, se perustuu siihen aikaisempaan. Mutta se on uusi. Miksi? Koska pimeys katoaa. Se pelko, joka meillä oli silloin aikaisemmin isän kasvoista, kun meillä oli rauhaton mieli. Se on nyt sovitettu tämä tilanne täydellisellä uhrilla. Pimeys on kadonnut siitä. Tämä orpouden henki tämän maailman orpokodissa on jo kadonnut. Ja nyt me nähdään sen totisen valkeuden loistavan, koska se on sama hänessä ja teissä. Eli ne käskyt, jotka käskyjen kirjoittaja kirjoitti, jotka todistaa hänestä, niin hän nyt on teissä suorittamassa sitä samaa asiaa, vaikuttamassa teissä tahtomista ja tekemistä, Filippiläiset 2.13. Hän on se antaja, nyt asuu teissä. Eli jos Jumalan rakkaus on teissä tullut, eli se isän kuva muodostunut, niin ei teitä tarvitse piskata siihen tottelevaisuuteen, vaan tottelemattomuudesta tulee se epänormaali hetki, joita voi olla, mutta niistä yhä nopeammin oppii sitten puhdistautumaan. Nyt Tämä on vähän vaarallinen lause, tämä seuraava lause, mutta tämä on pakko sanoa. Että jos me ollaan lähellä, jos me etsitään tätä Jumalan läheisyyttä, niin on helpompi totella kuin olla tottelematta. Mutta tämä on semmoinen lause, että jos sanoo sen sellaiselle, joka ei ole tottunut, ei ole oppinut sitä, että minun onneni tai siunaukseni on olla Jumalaa lähellä. Jos sellaiselle sanoo tämän, niin se ei ole hänelle sille, jos ihminen ei ole siinä etsistä läheisyyttä. Koska joka on tottunut tekee oman pään mukaan ja vaan niitä suuria asioita välttää, niin sillehän se on aika helppoa tehdä sen oman pään mukaan. Mutta jos me ollaan Johanneksen kanssa tässä, missä Johannes on, siinä sisimmässä paikassa, niin silloin meillä on erittäin vaikeaa olla olematta kuulijainen. Se on vaikeampi. Ja on helpompi olla kuulijainen, koska me ollaan totuttu siihen, että nyt se valkeus loistaa. Ja sitten me näemme sen, että hänen käskynsä eivät ole rakkaat. Eivät ole raskaat. Mitä mä sanoin? Voi hyvänen aika, pitäisi saada kohta toinen kuppi kahvia. Okei, hänen käskynsä eivät ole raskaat. Ei ole raskaat. Se on se uskoa hänen poikaansa. Se on se pappeusasia ja rakastaa toinen toisiamme. Ja siihen sisältyy kaikki se. No niin, siis tämä käskyjen suorittaja on nyt meissä. Vanhan liiton tai ensimmäisen liiton puolella siellä puhutaan ilmestysmajasta todistuksen majana. Se todistaa jostain. Se ei todista siitä, miten hyviä ihmisiä me ollaan ja miten me onnistutaan, vaan se todistaa siitä, miten Jumalan elämä elää hänessä ja meissä. Se todistaa hänestä. Kaikki, mitä hän pyytää meiltä, hän tekee sitä, on sen tekijä ja se on hänen mukaistaan. Jos me katsotaan uskon asioita esipihasta käsin, pyhäköstä käsin, joo, ja kaikkein pyhimmästä käsin, niin me sitten ymmärrämme, että tässä on tämmöinen selvä vaellusreitti. Vanhurskaan polku on kuin aurinko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, ja siinä on se valon, erilainen valovirta esipihassa, auringon valo. Joo, siellä käytetään enemmän järkeä siinä uskoa alkuvaiheessa. Järkehän käytetään paljon ja se pitäisi olla valaistu vieläkin, mutta siihen nojataan enemmän siihen omaan ymmärrykseen, vaikka ei saisi. Mutta emme osata muuta ja kompastutaan. Ja sitten pyhäkössä se ei ole enää se auringonvalo, vaan siellä on nyt katto päällä ja siellä on se menora kynttilän valo, joka valon murskatuista zeitim. Kiitos. Murskatuista oliveista on se valo siellä menorassa, siitä on valtavasti asiaa. Siinä valossa me näemme tarkemmin asioita ja siellä on semmoinen pyhyyden tunto, messiaskokemus, uskovien yhteys. Sitten siellä kaikkein pyhimmässä on sen Jumalan kirkkauden, se shina, kirkkauden valo, joka toisaalta näyttää pimeämmältä, mutta se on kaikkein suurin valo. Ja sitten jokaisella askeleella se huone tulee aina niin kuin pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja se on juuri se, kun meidän omalta luonnolliselta kyvyltämme sitä tilaa menee pois, että me astutaan enemmän Jumalan mahdollisuuksiin. Toinen asia vielä tästä virrasta. Pappi Aharon. Aharon tarkoittaa virtaus. Se voi olla kahdenlaista virtaa. Valovirtaa ja veden virtausta. Papin tehtävä oli palauttaa se isältä tuleva virta lapsille. Ja se katkesi synnissä nyt uhritoimitusten kautta ja kaikkien näiden kuvien kautta. Pappi Aharon tuli esittämään sitä, miten tämä virta palautuu. Nyt kun me otamme mielessämme vastaan tätä totuuden virtaa, jossa tulee Jumalalta, meillä on valtava nälkä totuuteen. Kun puhutaan siitä totuuden sanasta, niin se tulee mielelle totuutena, valona. Mutta sitten meidän toiselle puolelle, tänne sisäiselle ihmiselle, se tulee samalla elämän virtana, eli vesivirtana, eli Hesekiel 47 on sitä asiaa. Eli ilmestysmaja ja Hesekiel 47 virta nilkasta tänne on sama. Eikö tämä yksinkertaista? Tämä on niin yksinkertaista. Siksi mä väsyin teologiaa. Mulla on ne 7 volyymia, mä luin niitä ulkoa. Ja tosi hyviä asioita. Jokainen Raamatun kohta on oikein siellä. Ei mitään teologiaa vastaa, mutta tämä Jumalan teologia on niin kuin tämmöistä maanviljelyshommaa. Ja tämmöistä, missä luomakunta yhtyy tähän selitykseen. Että ei se Paavo ruotsalainen ollut niin tyhmä, kun se lapikaat jalas meni puhumaan näitä juttuja. Ja se Aku Räty. Ne meni niin kuin maalaisella tavalla. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Mitä sitten Johannes puhui Jumalan huoneesta, kun me nähtiin, että näistä käskyistä hän puhui. Ja sitten se rakastaminen, ettei vaellettaisi vihassa. Meillä ei ole varaa vihaan. Meillä ei ole varaa olla antamatta anteeksi. Mä olen valinnut Jumalan avulla antaa kaikille anteeksi, koska mulla ei ole varaa olla antamatta anteeksi. Tästä olisi paljon sanottavaa, mutta yksi asia vielä Johanneksesta. Tämä menee just saman kaavan mukaan Jumalan huoneesta. Missä sitten Johannes kirjoittaa vielä ilmestysmajasta? Hän ei kirjoita materiaalista tehdylle ilmestysmajalle, vaan sille 3-osaiselle Jumalan ilmestysmajalle jakeesta 12. 1 Johannes 2 ja 12. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Jos täällä on joku, joka ajattelee, että olipa monia ajatuksia, puolesta niistä sai kiinni tai osasta, meni vähän ohi. Nämä on vähän semmoisia polkuja, joita ei tullut juostua niin usein nämä ajatusrajat. Niin olkaa ihan rauhassa. Olkaa ihan rauhassa. Tämä on niin kuin semmoista, niin kuin turistit tulee Israeliin ja niille annetaan tietoa niin kauheasti joka paikassa. Sitten raapii päätä, että oli niin paljon asiaa, että voi että, pitäisi tulla uudestaan sulattelemaan. Älkää murehtiko siitä, se on okei. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä teidän synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Tässä on se esipiha. Nämä lapsukaiset ovat sen Jumalan ilmestysmajan esipiha, jossa heillä on esipiha kokemus suuresta isästä, joille isä on antanut tietysti synnit anteeksi hänen nimensä tähden, eikä meidän onnistumisemme tähden. Sitten hän kirjoittaa, minä kirjoitan teille isät, hän hyppää sen keskimmäisen osan ylitse, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Siellä on se täydellisyys, siellä isän tuntemuksen kaikkein pyhimmässä ilmestysmajan sisimmässä kerroksessa. Nyt mun täytyy sanoa näin, että mulla oli pää niin pyörällä vuosi toisensa jälkeen, kun myin postikortteja ja jotain muutakin siellä. Ja melkein joka variaatio ja eroavaisuus, mitä on hengellisessä liikkeessä, kulki niiden ovien kautta ja keskustelin ihmisten kautta. Ja sitten lopulta mä sanoin, että tässä halkee pää, hyvä Jumala ja Isä, jos et sä auta ymmärtää, miten tätä voi ymmärtää. Toisille on tärkeintä, mihin aikaa kynttilä sytytetään. Toiset ei olisi kuulleet sabattikynttilöistä, vaan kantaa ristiä ympäri maailmaa olalla. Ja nämä on valtavia ihmisiä, ne myös. Sitten Jumala niin kuin, tälle kuiskasi hiljaa siellä sydämessä. Että, niin kuin minulla oli tämä majani kerran 3 osassa täällä. Se on samalla tavalla vieläkin. Mutta älä arvostele ihmisiä, että nämä on parempia kuin nämä. Se kypsyy omalla vauhdillaan, että joidenkin kanssa sinulla on esipihakeskustelu. Se on ihan hyvä. Toisten kanssa sinulla on pyhäkkökeskustelu. Se on erittäin hyvä. Ja sitten tulee joskus se hetki. Ja näitä hetkiä on ollut monia, mutta harvoja kuitenkin. Tulee joku, jota ei ole koskaan tavannut, vaikka Kaliforniasta, vaikka mistä. Ja mä näen heti, että Jumala lähetti tämän ihmisen. Se ei tullut ostaa sitä postikorttia, vaan Jumala lähetti sen. Ja mä aloitan keskustella sen kanssa, tai hän aloittaa. Aivan niin kuin olisi tunnettu toisemme jo vuosia. Eikä kysellä, mistä herätysliikkeestä sä oot. Vaan puhutaan täältä näistä sisäisistä asioista. Jos se jono on jo pitkä, niin siitä tulee tunnin, kahden tunnin keskusteluja. Kiitos Jumalalle, ei tullut lisää ostajia. Ja mennään sitten vielä kahville, kun pannaan kauppa kiinni. Ja siitä muodostui tämmöinen pyhäkkökokemus. Ja tälleen se menee, kun meillä on eri paikkoja ja sitten virta menee tästä tonne. Ja me ollaan kaikki kasvusuunnassa. Jumala vaan tietää, missä me ollaan. Sitten minä kirjoitan teille, isä, että te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset. Sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Siinä anteeksiantamuksen paikalla opitaan tuntemaan isän. Jeremia 31-33. Kun synnit saadaan anteeksi, niin siinä opitaan tuntemaan Herra. Mutta sitten se voitto, mikä on tärkeä, se tulee siinä pyhäkössä. Ja sitten taas isille sanotaan se sama sana. No nyt suunnilleen tämä asia, mitä ehti tähän putkeen, niin se on nyt niin kuin puhuttu, mutta tämä sana on se, että kaikki mitä Jumala tekee on ihmeellistä. Hänen tekonsa ovat valtavat. Me ollaan tämän maan kamaralla kuin niiden alussa. Mutta sitten tämä ilmoitus, joka täällä on niin yliluonnollinen Mooseksen kirjoista ilmestyskirjan loppuun. Ja tämän kaiken tarkoitus on juuri se, että meidät vedetään tästä orpouden hengestä pois. Täydellisen uhrin kautta katsomaan niitä isän kasvoja. Ja jälleen täytyy sanoa, että nämä asiat ei koskaan puhumalla lopu. Täällä olisi ollut monia mielenkiintoisia asioita, muita asioita, puhujia, jotka olisi vielä loogisemmin pystynyt esittämään asiat, kun mä rönsyilen. Mutta yritin tuoda jotain tästä valosta, että meillä on vanhurskauden polku, joka vaan kirkastuu. Ja itse uskon, että Messias jo kolkuttaa ovella. Isä, kiitämme kaikesta. Sinä olet täydellinen epätäydellisyyden keskellä. Sinä olet täydellinen vajavaisuutemme keskellä. Sinä et ole unohtanut sitä, mitä me olemme unohtaneet. Sinä olet täydellinen. Valaise meille edelleen kasvojasi, niin kuin Aaronin siunauksessa sanotaan, ja palvele meitä lävistetyillä käsilläsi, että me saamme astua yhä enemmän siihen pappeuteen ja päästä yhä syvemmälle sinun ilmestysmajasi. Ja siitä lähtee sitten luonnollisesti nämä teot ja palvelukset. Anna meille silmät nähdä, korvat kuulla ja kuulijainen sydän. Kiitos kaikesta. Kiitos, että annat anteeksi vajavaisuutemmekin ja syntimme ja suoritat meissä sitä pyhyyttä, mitä itse emme voi omin voimin koskaan saada aikaan. Siunaa Israelia pelastuksen armolla. Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen. Amen.